con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos, amigas, benvidos unha semana máis ao Como que non. Estamos na Radio Galega, son as 12:04 da noite en rigorosísimo directo,
sí.
Como a sempre, a piques de comezar xa o primeiro programa, digamos, normal do 2025.
Normal
dentro da normalidade que
con nivel.
Que nos facemos as cousas, claro, unha normalidade moi anormal. Temos hoxe dase un concepto,
¿sí?,
neste programa que hai tempo que non se daba, porque prácticamente está todo, bueno, de feito hoxe case todo o equipo, porque non sei que lle pasou a Dani Lorenzo.
Pois que está escaqueando, como sempre.
Está xa, está a piques de
está
volver
todo o elenco,
a,
¿no?,
a ter que repetir tres programas despois de... Imos rematar a temporada e Dani Lorenzo vai ter que facer catro máis.
Pero mira, claro, está todo o elenco, ¿no? Alfonso del Real, Paco
todo,
Valladares...
Todo elenco... sí, todo o elenco de Doña Francisquita.
Todo el elenco.
Esos elencos de Lina Morgan.
Qué bonitos, oh, aqueles estudios uno.
Sí.
Morreu Marisa Paredes hai pouco e dicía xente que xa non se fan, por que non se fai teatro? Preguntaba Marisa Paredes xa en televisión. Bueno, pois deixo vos isto para que reflexione.
Ah, moi ben, pois nada, pois aquí quedamos con iso,
claro, A xente que nos escoita que sí reflexione.
Porque xa non se fai teatro, ¿no?
Outro día estaba pasando unha cousa moi
faise teatro, que pasa que nos damos conta.
Sí,
ah, bueno, claro.
Esa é a cousa, ¿no? Que cando hai que promocionar o teatro dende a televisión.
Bueno, va a ver. Bueno, pero na Galega estaban
promocionando. Como facerse amigo do
na Galega estaban
enemigo
promocionando o teatro na tele. Coa emisión de algunhas obras de teatro que tiveron moito éxito nos últimos
tempos.
Pois
sabes que son máis do xénero chico e
claro, tú eres máis de
cuánto tempo sin verte.
Non
teño por que perder a esperanza de que volva en algún momento a Zarzuela, que algo,
doña Francisca,
como Michael Jackson,
o meu avó tiña unha colección
como Florinda.
Como Florinda, chicos, sí. Que, bueno,
oye, Carlos, que o sea, hay un nivel...
Hay nivel go, nivel go.
No, muy fresco todo.
Entonces, bueno, hablo de xoguetes de bebés, ¿no?
Como ven, es lo habitual, un programa muy fresco, muy de 2025. Digo que a mi abuelo tenía un lote de discos que se llamaban Antología de la Zarzuela, que era así como en azul escuro.
Sí, sí.
Tiña la verbena.
Os escoltabas moito, ti.
Sí, la
notase, verbena. Notase.
Perdoa, a obertura de la verbena de la paloma, que instrumental, é unha pasada brutal de do xénero chico.
Una morena y una rubia.
Esa non é a obertura.
El pueblo de Madrid.
Pero obertura que di. Taranán, 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 taranán. Eso é espectacular. Sí. Bueno, pois nada.
Non ten que ver nada con a letra. O que o cautivo foi a letra. A marcha Radesky. Non ten nada que ver.
Non ten nada que ver. Pero que bonito sería no concerto de Ani Novo. Que en vez de rematar
ahora, marcha Radesky, soara esto,
sí. Que soase a obertura de la verbena de la paloma.
A favor, totalmente.
Verbena,
podría pasar, non sei se verán, se escoitarán con nosas orellas ou os nosos ollos, pero o que sei que dicir que estamos no programa 37º do Como que non, e dicir bueno, programa 307 para os amantes dos ordinarios.
Que bo coche, que bo coche.
Eu tuve un 307.
Ti veche, sí. Hai tempo. Bendíchelo, hai cantos. Pois
sí, casi seis anos.
Pre-pandemia.
Pre-pandemia, compré un coche.
E a experiencia bien, Sí. Do 307.
Sí, bueno.
De feito, empezou este programa, cando empezou Pini a traballar no...
Igual o tipo de Vincio se está pensando en cambiar de coche.
Ah, bueno, por un 307 de segunda mano.
Igual está pensando un 307.
Pero mira, este un estará desguazado, supongo. Nunca tocaramos, o Pau en plan más que coches.
Más que coches, sí. Bueno, é unha sección que podemos facer.
Sí,
non somos moito de facer coches, de todos os sitios do que sí somos... E de facer un programa de a radio. Poñemos a sintonía agora ou presentamos o convidado. Bueno, que ven Eladio Santos de sorpresa, non sei se dice que ven ou non.
Non o digas.
Claro, que está agardando agora. Agora mesmo ele está tranquilo vendo o móvil. Está disfrutando dos momentos. Son os momentos que máis vai disfrutar deste programa. Dentro de nada xa vais a ir. Vou poñer a sintonía.
Veña, sí, o loco.
Comezamos unha nova edición do cando son xa, espera que vou dicir ahora, que son como cuco, son as 12:09 case. Bueno, aí exactamente. Dalle a sintonía, comezamos. mandamios, como que noners, estamos no episodio número 307 de Como que non, programa 19. ¿Qué pasa?
Hoy como
sube,
un poco
qué pesados son. Da, como sube a la sintonía. ¿Cómo andamios? ¿Cómo que no?
Ay,
me falta de fuerza.
Se están los rapaces contentos.
Ahora que volveu Fernandisco a radio.
Sí, pero está en otra radio. No sé si podemos decir que volveu Fernandisco a radio. Bueno,
¿qué me he traído?
Sí. Fernandisco. Bueno, o mejor Fernandisco volveu a radio porque nos le vamos invocando a Fernandisco esta temporada. Un mordisco.
Y porque las dos dimensiones no son competencias.
Es maravilloso. No, as duas claro, porque Fernandisco salía en dos dimensiones mucho tiempo. Sí, cuando hacía aquello de los 40 los 40 al 1.
Del 40 al 1.
Del 40 al 1, eso. En Canal Plus, que eran esos programas que se podían ver.
Estaban abiertos.
Sí. Sen a Chávez. Porque sí. Otros, había otros que había que ver con a Chávez.
Mucha gente quedó con los ojos achinados.
Sí, sí.
Qué barba más bien perfilada, ¿eh? No como as que hay, no como que no.
Es como claro, impostaba, Carlos. Sí. Bueno, será 3, 2 o 1.
Sí, sí. Fernandisco, un mordisco en el menisco. Pero otro día, por lo que se sea. Cadrome, haciendo un zapping que radiofónico.
Se sabe a edad de que tedes, claro.
Bueno,
sí, bueno,
pensaba que no.
Fernandisco, pero... ¿qué Fernandisco?
Claro. ¿Ese quién
es? Mirámoslo en YouTube, así un rollo de cachitos.
Nos por si hay gente nova escuchando este programa, facémosle un favor para que utilice Google, busque o que as cousas que nos dicimos.
Entón, o favor é a Google.
¿De perfecto. Qué falarán? Sí, bueno, a Google ou outro buscador. O que
al tío Google.
Bueno, imos recibir o noso... A mí fastidiame, porque agora mesmo está vendo un dos libros que me trouxeron os reis, que se chama Anda la merienda, que é un desfase, sí. Que
ahí,
bueno, que o traia... Imos saudar a Eladio Santos, amigos, que está con nosotros. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Eladio Santos, amigos!
Metido, sí, señor.
En fin,
Eladio Santos. En Fernandisco. Eu estive na
sí, ponga
la emisora de Fernandisco.
No digas los 40 ni nada, ¿eh?
Es un chalé en Madrid, así como parece una secta. ¿Vale?
¿Cómo que un chalé en Madrid?
Es súper turbio, de verdad.
Es un poco preocupante esto que encontras, ¿eh?
Pero, espera, no. No puedes llegar Eladio Santos aquí y decir, estive en la emisora.
De semejante bomba.
Totalmente, parecía unha cousa rarísima, non era no centro de Madrid, era un chalé, chegaba a salir, ali estaba Fernandisco, solo estaba él, non había nadie.
Fernandisco
chegaba a salir, esperabas e tal, era como, seguía exactamente...
Tiña fotos súas, Eladio, ali.
Bueno, típico rollo, sí, claro, fotos con famosos, unha especie de entrada...
Se iraba incienso, que é importante.
De frente estaban as fotos.
Non había ninguén, estaba el solo. Sí, en serio, rarísimo. Era como o comezo dunha peli rara ou algo así.
Pero fuches o baño? Por curiosidade?
Sí, fumo baño, recordo.
Moito cosmético.
Non.
Recordo que casi meto a pata porque estaba falando de... Bueno, nos tocamos en moitos sitios e tal. Os digo moitas veces, tocamos... En colexios, en bodas, en concertos grandes, no Within, no, en miles de sitios, e tamén tocamos en cárceres, e tal. Él quiso un pouco remendar eso dicindo: Sí, bueno, tenemos muchos amigos en las cárceles de España oyéndonos. No sé qué".
Fue no guay.
Como dicindo, ostras, a ver si vas a meter a pata y tal. Bueno, era sórdido, extraño, era algo muy hostia.
O sea, que tiña
non queres ir ao programa de Fernandisco, damos por.
Bueno, aparte esa cara que ten ahora, non, que é como que
como que a vida bueno, como que a vida pasou por él.
E logo inda por riba.
É como que pasou do cuero a polipiel.
Cando era da pandemia, utilizaba a emisora para difundir un pouco as teorías de conspiración, todo. Apoyaba a Miguel Bosé. Sí, a muerte, estaba con Miguel Bosé a muerte.
Mi madre no murió de COVID. No, murió de COVID.
Bueno, probablemente fue de invitado. O sea, era algo muy, muy, muy extraño.
Pero, ¿en qué ano fuches?
Foi no ano da pandemia. De feito, foi unha promoción que foi a semana antes de que se cerrara todo. Entonces estábamos indo a ser... Claro, mellor por eso non había ninguén, claro.
É un pouco como de película de ciencia ficción, ¿no? Que chegas ali e está...
Apocalipsis Z, algo
encántame,
así.
Encántame que
estaba todo...
Estaba todo como que... Claro, como que
no. Todo como que no.
No, ibas a os sitios e cada vez Recuerdo que cada entrevista las medidas eran más hasta que al final ya no puedo haber. Era primero, no puedo haber vasos, no puedo haber tal, todos mascarilla, bum 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 bum, y fue pasando por todas las emisoras.
Sí, estas horas no me escoitan
los saludos. Es una pena porque algunas de las super guays en programas con moita audiencia, pues algunas no se llegó a emitir ni nada. Porque pechou todo, hubo como ese mes y medio o más, ¿no? Que sí, pechar total, y luego cuando fueron a visa quedó todo súper. Claro, que perdeu a actualidade e todo, ¿no? Que era como que xa non se podía falar.
Claro, porque o mellor ías falar dun concerto que tiñas programado día 20 de marzo. Claro, que ias dicir?
Me recordo esa noite dicir, pero estar con King
de Esmeralda.
Por ali, con Esmeralda, dicir, pero mira, eu non sei se non se terán que suspender algún... Y el, bueno, está loco.
Eu lembro que era febreiro. Estaba escoitando, entraba no bar Colla, que non me esquecerei na miña vida. E foi a primeira vez en que xa en Europa, non sei onde foi, nun lugar europeo, alguén tomou medidas de isto, imos pechalo. Eu dixen, esto non vai pasar sí, aquí. Sí, claro.
A tres semanas...
Houbo territorios en España nos que non se pechou, pero bueno, son outras cousas.
Barrios de Vigo tamén.
É unha daqueles primeiros días, sempre que saía a rúa, pensaba, seguro que me atopo con Charlton Heston. Era como unha cousa... E o supermercado era todo como moi, ¿no?
Sí, sí. En fin. Era como bucear, sair a.
Era barra, como moi ciencia ficción dos 60, dos 70, ¿no?
Las manos
el último como... hombre en la Tierra.
Total.
Las manos, por cierto, Rhythm Heritage, que era un grupo de pop, Rhythm Heritage. Un grupo de.
Vamos, os heredeiros do rindo.
Efectivamente. Un grupo de disco do finais dos 70 tiñan unha cancionaza que se chamaba Last Men on Earth, que non sei se utilizarían, isto xa o descoñezo para unha desas películas, pero dende aquí como servizo público,
como non está Dani,
Rhythm Heritage chamábase, creo que teño o LP, o single está por aí, o de 45 revoluciones por minuto. Bueno, de singles e de cousas ímos falar máis tarde, pero non quero adiantar nada.
Falar de solteiros, o que?
Non, tamén. Pero bueno,
de swingers.
Imos falar con Eladio, porque está Eladio con nós, está presentando dende hai uns meses ese novo traballo que é Estéreo Estrada, que xa dicimos que é paralelo, quero dicir, non son proxectos paralelos a Eladio e los seres queridos, o seu propio, bueno,
o que pasa é que o grupo que teño, Eladio e los seres queridos, é un pouco como indestrutible. Nos pode pasar de todo, podemos ir a...
Sodes como as cascudas, despois das
que non hai que poida con nós.
Apocalíptico.
Eu creo que precisamente ahora falamos da pandemia, no ano 2020 hubo como unha plaga de grupos que se disolvían, ¿no? Grupos famosos, non famosos, anónimos como a min. Pero, entón, nos tamén tiñamos ese rollo. Oye, tío, llevamos mucho tiempo, esto yo no sé, tal... E eu dicía, pero pa qué? ¿Pa qué vamos a deixar o grupo, no? Nos queremos todavía, lo pasamos bien, vamos a seguir un poco más.
En Galicia eu lembro que a nivel de orquestra e tal houve, pero realmente, literalmente un Big Bang.
Sí, sí,
de
sí.
Repente as orquestas disgregáronse en un montón de dúos, tríos, sí que...
Mira, eu lembro a Irene Iglesias, que era unha cantante da Panorama, creo que estamos falando do top das orquestras en Galicia, que cando chegou a pandemia decidiu, foi, non sei se xa o tiña pensado, pero foi un antes e un despois. Estivo con nos nun especial de fin de ano, deses que facemos na cuarta temporada, dicir, hai 4 anos, ti lembras, pouco despois, que xa era pospandemia, pero aquela pospandemia que pareceu moito máis curta do que foi, que durou moitísimo, que non se sabía o que pasaba, que agora agora
non o lembramos, pero tardou, eh?
Tardou moitísimo. Home, eu sempre digo que ata o ano pasado, ata aí algo así como 13 meses, non deixamos de utilizar máscaras nas farmacias, foi aí un século. Bueno, pois, o que dicía, Irene deixou o mundo da música, xa digo que formaba parte dunha das potentes, para dedicarse a outra actividade que non ten absolutamente nada que
ver. Moita xente, moita xente, vou así un pouco a cabeza.
No, audiovisual tamén pasou, eh.
Sí, houve moita xente que...
Moita xente que de repente cambiou de rumbo. Sí que foi, sí.
En cambio, no audiovisual, eu creo que foi... Home, notouse. Pero seguiron facéndose, quero dicir, de todas as industrias relacionadas con isto do que se chama cultura e tal, no audiovisual aínda seguiron facéndose bastantes cousas.
Bueno, de feito, deu pé a moitos proxectos novos, a moitas cousas. Sí, sí. O de este mesmo disco, aproveito para retomar a
promoción. Que ten un nome precioso, eh?
Estéreo Estrada, un pouco, pois cando, durante toda a pandemia... non podo ensaiar co grupo, tocas ti solo na casa, empezas a facer cousas solo, empezas a facer concertos solo, incluso, non? Vas a donde sexa para sobrevivir e tal, e dá paso a unha forma de facer as cousas. Pois esta canción estaría ben tocala solo con piano, sin grupo.
Compuseches moito nese tempo, seguro,
¿no? Non, que va. Eu a mí non sei que, pero a mí non me a mí non me inspiraba para nada, a pandemia non me inspiraba nada. Sí que salía algunha cousa porque, bueno, hai que facer cancións, pero o de poñerse así no ordenador diante tal polas noites non. Eu miraba películas, leía. Sabes o que me pasou a mí na pandemia? Aprendín a tocar a guitarra, creo. Por primeira vez dicen, bueno, a ver.
Pero se leva sendo guitarrista toda a túa vida.
Levo de 18 anos tocando a guitarra, pero aí
bueno, pues... o mesmo dixo Rosende, tamén,
Eu me puxen na... aí
que aprender a tocar a guitarra ben na pandemia.
Tiña o último ensayo do grupo grabado por pistas, entonces podía quitar a miña voz e a miña guitarra e tocar por arriba, ¿no? Púxeme o reto de facelo todos os días, o repertorio. Entón, empecé a pensar, pero que estou facendo aquí? Hostia, pero podo facer esta novena. Vamos a facer un solo que sexa o mesmo sempre, que non sexa todos os días un diferente. Vamos a facer, ostras, empecé a meterlle arranxos e todo. Pararte, bueno, tocar a guitarra é unha cousa que pode te evadir de verdade, non? Compoñere, como estar moito contigo mesmo, tal, as túas demonios internos e tal. E, sin embargo, tocar é algo máis mecánico que dices, bueno, vamos a facer escalas aí.
Estéreo Estrada, que non nos esquezamos que é o novo traballo de... Bueno, novo traballo que se
Estéreo Estrada, porque na miña vida é toda estar en esa estrada estéreo. Porque, bueno, aparte de ter este grupo, de facer este disco, pois tamén traballo... como técnico de sonido na fábrica de chocolate, entón, sempre estou diante deses dous altavoces e sempre estou buscando o camiño que hai entre eles, ¿no? Toda a miña vida, eso, bum, 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 todos os días me verás, pois iso, de 12 a 3 da mañán, ali, ta, 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 a miña filla es flipa, ¿no? Sempre dice, joder, le vas coitando a mesma canción, papá. Le vas 4 días coa mesma canción. Coa mesma parte, sí, sí, estou buscando camiño na...
Bueno, xa que falas diso,
estéreo.
Supoño, para os que somos pais, é un disco especial este tamén, porque contas coa colaboración dunha das túas fillas.
Xa, sempre as metín algún... Hai no último disco de Ladi los Esqueos hai algunhas voces delas, hai no Cantares, que sí, o anterior incluso, tamén hai algunhas cousas delas. Pero antes, claro, era máis difícil, ahora, bueno...
Pero quero dicir, esta vez sí que en algún tema toman un papel protagonista en os concertos, en algunos concertos que deixen.
No escenario, a súa filla gane.
Claro, a xente incluso me di... Cuidado. Pero vai ir Gala al concierto? E eu, no... Empeza...
Mira, xa está ben, Non xa dís, bueno, que... Ni o artista son eu.
Claro, bueno, aí estou... Pero bueno, non sei exactamente a que punto...
Como é a sensación? Dende o punto de vista de ser humano...
Cantar coa tua filla unha canción que cante... Bueno, eu con miña filla, sobre todo coa maior... Coa outra non teño unha relación tan musical, porque pasa máis de todo.
Ella estará na idade
Gala,
tamén.
Que en Gala... Con Gala é como... Bueno, pois sempre estou falando con ela. A verdade é que sempre estamos aí. Saímos pola tarde, vamos a dar paseos. Na innombrable pandemia tamén íbamos a dar paseos sempre tal, e foi sempre foi un pouco a fonte de felicidade maior que tiven, pero sin dúbida nos últimos anos da miña vida.
Que ben, o máis curioso a Eladi e a min pasou unha cousa que ten que ver e coas nosas fillas, quero dicir, respectivas. De feito, están empezando a emitir agora. Empezou a semana pasada a emitirse un programa na Televisión de Galicia que se chama Triángulos Máxicos, que gravamos, bueno, o Steven de Rexedor un par ou tres de programas, que se gravou aí xa un ano prácticamente. Non, prácticamente non, máis dun ano.
Máis dun ano,
máis dun ano. En outubro, setembro foi. Bueno, curiosamente, nun dos programas os que fun traballar, como era de música, pois os convidados prácticamente coñecíanos a todos. E un día resulta que chegamos a Lugo, claro, a unhas horas intempestivas, e cando entrei por ali, digo, hoste, que faz aquí?
Ahí está,
aquí, que faz? Bueno, gravamos e tal, acabamos ás 9 da noite, máis menos. Bueno, veña, vémonos. E o día seguinte, coincidimos ás 12 da mañá na antiga estación de buses de Vigo, porque as nosas fillas marchaban para Irlanda as dúas de neste, guay, neste. Sí, sí, sí. E yo, pero tí, no me fastidies.
No sí, sé. Sí. Que sitios máis dispares, Lugo, un estudio de televisión.
E ao cabo de menos de 12 horas estamos nunha...
Na estación de autobuses abandonada na porta.
Na soviética, na soviética.
Mira, como tedes algunha data, como estamos ademais agora mesmo a 12 de xaneiro, quero dicir que acabamos de sair, de feito, hoxe dentro dunhas horas, nos que somos de Vigo, apagan as luces, que a mí pareceme fatal, que as luces a partir do día 7 tiñen que estar apagado todo en todas as casas. Pero bueno, isto é unha cousa miña que xa falarei noutro momento.
Sí, bueno,
pero
veiras,
xa o digo, xa o digo. Pero
que odias máis, que se apaguen as luces a destempo ou que cambien agora?
Buf, o de que cambien, bueno, estamos entrando, non quero que
entrar.
Quento me moito que non quero. Pero quero dicir, tes algunhas cousas por diante, tes datas que se podan dicir en breve?
Teño, bueno, xa non é unha exclusiva mundial, bueno, ni nada, pero é unha boa cousa. Este Nadal estivemos grabando un con los seres queridos, grabando un directo con uns invitados de...
Iso sei algo sei.
Está, bueno, estamos de momento, tivemos a...
O que se puede de Pedro
bueno, a Vega, uh-huh. Logo, uh-huh. Bueno, hai algún... Pucho, de Vetusta, ineludible, porque... fixemos mollón de xiras con él, fixemos moitas partes. Amaral era sempre, dende o principio do ano de 2005 que saiu o primeiro disco, sempre super fan, sempre eu sempre dicindo, joder, pois fai unha versión, no sé, a ver si sacamos tal. Ela sempre, ela é maravillosa, é unha pasada. Díxeme,
estamos falando dos amigos, Eva Amaral, de Pedro...
Non sabes la de veces que nos planteamos hacer esta canción y yo, joder, por
pero
favor.
Faina,
no esta... quiero perderte, una canción que yo gusta mucho. Entonces, yo siempre tenía eso en mente, dice, bueno, pues un día vamos a grabar un álbum en directo e invitar a Eva Amaral, a Vega, que también es súper fan, a De Pedro, tenemos a fillas de Cassandra también para hacer los coros y tal. Y grabamos una cosa maravillosa. Estoy todo día ahora metido en casa mezclando, e teño no ordenador, no meu ordenador, cacharro viejo, con un Cubase 5, que é como algo de hai 15 ou 20 anos, pero que no, que todos...
Non queres, non rexeitas.
No, Eladio, déjalo, que es muy estable. No te pases así.
¿Para qué vas?
Pues os teño ali, todas as noites, é increíble, estou todas as noites aí, pois coa voz de Amaral, coa de Pedro, es alucinante. Estou como
nun
soño.
E cantando cousas que compuxiches.
Cantando, claro,
ti,
claro.
Que escutar a voz. Es tremendo.
Esa é unha sensación, bueno, é brutal, claro, imagínate. Eu fixe, este é o meu gran logro, co que podo ir a cualquier parte, que
sí, sí, que vai,
que fixe unha canción para Luz Casal. Eu chego a un sitio e podo dicir, eu fixe unha canción para Luz Casal.
Ah, vale, por favor, pase usted.
Unha vez fun a París, como ela moi famosa ali, bueno, tamén como en España é moi famosa, eu tiña preparada a frase de Je suis le resquiteur de la chanteur de Luz Casal.
Ah, por favor. Era como aquel...
Non sei, pasaba algo.
Me
iban a atracar. Je suis le...
Era como a frase aquella que utilizaban Famino y Cansado en aquel sketch. ¿Qué va? Yo leo aquí. Pasen.
Esa era mi frase.
Compuxen para Luz Casal.
Cuando escribes algo, de repente, o primer día que escoitas nunha voz como a de Luz Casal, escoitas algo que escribes, tío.
Tremendo.
O malo que todos se acostumbra aún, ¿eh? A el ojo se aquena.
¿Sí? Bueno, tampoco está mal, ¿eh? Porque así también intenta tirar de...
Siempre tes un grupo, ¿no? O primero, pues tocar... Que yo creo que la sensación que tes cuando tocas con amigos las primeras veces, ves que cantan y tal, eso xa é o máximo. Eso xa é o que sinte, non sei, me imagino, eu, ou Michael Jackson, que sexa, non sinten algo tan...
Bueno, non, Michael Jackson sinte menos, pero... Por lo que sexa.
Xa vivo sentía menos.
Xa vivo...
E o sabes tamén cantar, que canten as cancións tamén, o sabe Alberto, o sabe des todos.
Que guai, iso ten que ser...
É adictivo. Eu
o viví fai pouco por primeira vez, de escoitar a xente, de escoitar a xente cantando os meus temas, é certo. Dice, que fai esa xente cantando que eu escribín?
Bueno, pero é unha sensación
moi chula. Irresponsable.
Por que?
Imos a ir falando de Estéreo Estrada, pero antes de nada imos comezar co programa porque pasan 25 minutos.
Ahora.
Sí, hombre, agora xa é o momento de comezar. Non, imos comezar.
Dame un pouco máis de tempo, Carlos.
Imos comezar, por favor.
Estaba a esperar a ver se chegaba Dani.
Imos comezar con noso.
Non temos noticias. Non temos noticias de Dani, non.
A que ven esa ansia viva por Dani? Non te chega con nos?
Non, eu estou contento con vos tamén, pero digo preocupa.
Non, porque vai a chegar e vai a contar de sempre que se Berto Romero, que se non sei que, que se tiña.
Bueno, nos imos seguir polo o percorrido habitual do programa. E a ver se chega Dani Lorenzo, e se non, pois xa falamos.
Xa, hombre, pero que...
Imos coas efemérides aleatorias, porque temos a Alejandro Martínez Pini, imos facer a primeira, non, a segunda do 2025, como houve unha época que neste programa saía en podcast, entón non sabíamos cando salíamos. Tampouco sabemos moi ben cando saímos agora, pero sí que sabemos, por exemplo, que os que están escoitando a Radio Galega agora mesmo son ao 12 de Xaneiro. Isto sabémoslo todo, de 2025.
Sí.
Pero... Dixemos, xa estamos afeitos a facer efemérides aleatorias, entón temos un xerabor de números aleatorios e imos pedir ao noso convidado que lle dé aquí o botón de xerar e que nos lea que primeiro día,
xerar de día,
que é o número que saiu
24,
que...
os dous parrulos,
claro, moi ben que non está Dani,
no, efectivamente, 24,
os dous parrulos. Imos ver o mes agora, imos darlle aí a xerar mes. Meña. 24 de
do
xaneiro. 24 de xaneiro. Oh, por case,
que é o baixo, sí.
Sí, sí. Hoxe imos ver que pasou un 24 de xaneiro. Bueno, hai que dicir que o 24 de xaneiro é o 24º día do ano no calendario gregoriano. Que isto é...
Ai,
bueno, isto é máis xenia.
Iso era enigma, non?
Enigma.
Sí, bueno, por meterlle un pouco de modernidade.
Bueno, también. Os gregorianos tamén poden cantar o que lles pete, non?
Quedan 341 días para finalizar o ano e... 342 nos anos bisestos, que non é o caso. E pasaron moitísimas cousas, moitísimas. Por exemplo, nun 24 de xaneiro de...
Mal vamos xa.
De 1527, Pini, atento. Na actual provincia de Santa Fe,
claro,
o conquistador español Sebastián Caboto coñece a etnia mocoretá. Quedará a coñecer no seu mapa mundi de 1544. Isto como programa de servizo público que...
Claro.
Eu creo que é unha efeméride que non podemos deixar pasar.
Aí non estaba Nacho Cano, non?
Non. É que...
Digo, por el tema da...
24 de xaneiro de 1527. Queres que xa repita? Non. Sí. Na actual provincia de Santa Fe, o conquistador español Sebastián Caboto coñece a etnia mocoretá, que vará a coñecer no seu mapa mundi de 1544. Temos unha efeméride, temos unha data e temos o mellor analista deste lado, sí, da frecuencia, sí, sí, modulada, Alejandro Martínez Pini.
¡Vamos!
¡Estás igual, Pini! ¡Referente!
¡Batiste!
¡Amigos de los seis, amigos! Alejandro Martínez Pini, repito yo otra vez, que eres,
no, pero, hombre,
ya te es clara. Algo que engadira, sí, todo esto. Sí.
Caboto después salía en Mazinger Z.
¡A sentido de Pini!
Coñi Caboto.
Caboto.
Muy bien.
Caboto,
bueno, o mejor estamos aumentando ainda máis a idade da audiencia. Bueno, se non sabedes, sí, quen era Coñi Caboto,
a nos xa colleu nos bastante, neno.
Eu xa non era, eu xa vía o meu curmán que ten 64 agora. Eu xa non me cadrou Martín García, bueno, en algunha repetición desas.
Eu recordo perfecto.
Coñi Caboto apertou botón, sale Mazinger y te da un bofetón.
Efectivamente, que bueno, homo, qué bonito, muy bonito, qué bonito ese momento.
Ese momento lírico.
Ese momento de poesía.
Foi un bis.
Sí, foi
un bis.
Muy bien.
Marcos un bis.
Moitas grazas, Pini. Eu quedo moito máis tranquilo con esta, sí, sección que le va.
Pero con que indolencia afronta.
307 programas, seguimos aquí. Porque luego hay gente aquí que en esta mesa que fai programas serios como Ondas Indies. Dale, no hacemos esto, le vamos 307 programas. Porque, por cierto, el Adiós Santos también podéis escoitarlo todos los xoves a 10 de la noche en la Radio Galega Música, no programa dirigido por Víctor López, que Ondas Indies, con Marcos, con Paco Lamilla, con Ari Magritte. El que ademais tedes unha sección que é a que máis me gusta. Bueno, eu tamén, xa sabe a xente que eu estou ali tentando eu recorto e pego. A miña sección bastante favorito tese. Favorita é a despedida.
A despedida, sí, claro.
Porque moito como este programa. Sí. Lanzades aí unha cousa e comezades a falar.
É un pouco tamén como unha efeméride, non?
Sí, sí, utilizanos.
Aí copiouche, Víctor, porque como tal día como hoxe morreu un non sei que ou tal, e falamos
de esa. Bueno, pero
así, sí, distendidamente.
Mira, hai dúas semanas, este xoves pasado, falabades de Joan Baez.
De Joan Baez.
Acabamos de escoitalo aí nada na Radio Galega Música. A verdade que é unha parte que me mola moito do programa. A parte da entrevista que sempre traedes a xente da escena musical galega, por certo, unha escena musical que, xa que estás aquí e que es un tipo veterano, como mudou isto da escena musical galega dende que comezastes vos con Foggy Mental Breakdown? Lembras que Foggy foi a primeira túa? Foi a túa primeira banda ou hubo antes Medusa?
No, nombres o do instituto.
No, eu tive un grupo punky no colexio e logo outro no instituto.
Sí, sí. Que era? Chamábase?
O primerísimo tivo un par de nomes aí.
Bueno, no
se creo que se chamaba
Podes dicir que isto non
podes. Chiclana se chamaba o primeiro grupo heavy que eu tiña con Óscar Paramos, te acordas?
Chiclana,
iso que era cando a xente era o teu amigo o porque tiñas unha guitarra eléctrica.
Claro, claro. Eso que contei aquela vez no cuarto de los ratones, sí, sí. Era porque eu tiña unha guitarra eléctrica, entón me ficharon. De feito, eu non sabía me impoñer a cesquilla e tal, o sea, tocaba unha forma como super auto, como xa dixen antes, eu nunca toquei, ata a pandemia non toquei a guitarra.
Oh, papá, non tocala.
Entón,
pandemia, cuidado,
Pero logo tive un grupo, xa que tocábamos bastante, alguna vez fomos a tocar incluso a Portugal ou a, bueno, por toda Galicia e norte de Portugal, que se chamaba Juerga General.
Juerga General, me encanta.
Juerga General.
Qué bonitos nomes eses, eh?
E no medio, aí foi cando coñecín a os de Foggy Mental Breakdown, a Óscar Avendaño e a Rubén. E nada, eles ensayaban
pues
na casa.
Pois mira, unha cousa que cambiou foron os nomes tamén, non? Porque sí, era como nomes máis creativos ou,
bueno,
máis indolentes, non?
Daquela era unha declaración de principios, porque todavía era no tempo no que os grupos se chamaban eses nomes tipo españoles, golpes bajos, non sei que, todavía existía ese nome. Ningún grupo cantaba en inglés daquela, eh?
Había éramos, un que era moi bon, éramos, instituto, eh? Era Triple K. Triple. Era Que Cante Cristo.
Que Cante Cristo.
Era máis ou menos... o sea, ensayábamos nos mesmos locales, sí, que Cante, sí, Cristo, claro, claro. Fuera General, Desvirgeitos,
sí, sí, sí.
Cruce de Cables, bueno, Mentes Podres, todos os punkis.
Pasaron por estudios musicales. O sea, que
sí. Todos os punkis que había na zona da Rúa Lepanto, ¿no? Os bares que había por ali, aí, ta, ta, ta. Pero luego coñecín a estes.
Pero punkis de corazón o porque era máis fácil?
Non, eran punkis con... No meu caso pode ser, pero eles non.
Punkis con
cara. Era porque era o que había, non te planteabas facer un estilo musical, ¿no? Vamos a tocar un grupo, que nos sale? Era isto que nos saía, pero bueno, nos estábamos moi influídos por sempre recordo, bueno, por lo punk vasco clásico de Cortatu, etcétera, etcétera, pero tamén o grupo que para nos era unha pasadera, de Virgators. Era como algo, vamos, para nos eran os Rolling Stones, estábamos sempre facendo cancións deles.
Era unha movida, porque tiñas como, quero dicir, como guías a xente que estaba ensayando o teu carón. Quero dicir que, sí, aparte de ter referentes, obviamente, internacionais e tal, pero resulta que tiñas a xente
era como que, bueno, era a nosa meta era ser como eles, queríamos ser tan guais como eles, era claro. Un grupazo. Non sei se chegamos a facer algo, pero bueno, estábamos nun circuito que se movía mogollón, que eu recordo que vendíamos maquetas e nos respondían dende México, e sitios rarísimos.
Wow, o sea, eso sí que ten mérito. Era que non todo, agora internet.
Había xente que te mandaba un billete de 500 pesetas.
Wow.
Outros irresponsables para que lle mandaras a maqueta dende Zaragoza, dende Sevilla. Era como un,
sí que
un
era
mundo, había un mundo dos fanzines e tal, era un mundo punky dos mediados finais dos 80. Funcionaba.
Sí, sí.
Non
un programa
un puto duro, pero ibas a tocar a sitios, e tiñas onde dormir, e tiñas te daban de comer, de beber, ibas, o pasabas ben, chegabas a casa sin puto duro.
Houve, pero, houve un programa diso, Confianza Ciega, que era que mandaban mandaban cartos esperando era, que alguén...
Era unha escena como superviva e había un montón de aventuras e de aventureiros era, por sí, aí. Sí,
eu lembro os revoltallos e todo iso. Eu comezaba a facer radio nas radios do instituto, sí. E lembro os primeiros revoltallos, que creo que Foggy estivo na primeira edición.
Foggy garañamos o primeiro.
A primeira edición, efectivamente. E sí,
de feito... un pouco antes, quedamos de segundos no que o puto Tony Lomba quedou de primeiro, sí. Con Unión Penosa en outro concurso Penosa, claro, que foi cando nos coñecimos.
Nova Olimpia, no Nova Olimpia,
pues. No Nova Olimpia, tío, que sitio, ¿no? Era súper, era ese sitio que, que o domingo era para ir a ligar.
Bueno, os mayores, por la noite,
os mayores de
Nova Olimpia
60,
molaba todo.
Que tiña eso... A mesita, botella de whisky, era como unha cousa.
O Nova Olimpia foi o noso...
E logo era un sitio de concertos, claro. Pois, de...
Foi de desfiles de instituto.
Desfiles de institutos. Claro. Foi o noso, sí, pero... particular... como se chama a sala esta? Jová, están aquí Íñigo facidos programas. Sí, foi o noso Florida Park. Era o Florida Park vigués,
o
Nova Olimpia que...
O noso Joy Slava.
Sí, o Joy Slava.
E máis... Grabouse en... daquela, o Benres Show.
Benres Show,
sí. Grabas sí. Nova Olimpia,
sí,
con
señor.
Pepa Mouzas.
Sí. E saía, como se chamaba, unha rapaza que logo presentou informativo, xa me acordarei que Begoña Fontella,
ah,
que
sí,
presentaba que, ademais, estudiara, era de Vigo.
Tiña un profesor que era Mouriño, era, formaba parte do... dos que facían figuración ali, sí, tal, sí, entón sí, sempre sí. Me contaba unhas anécdotas, bueno. De Maciel,
sí, de Maciel. De Rocío Dúrcal,
de todas, bueno, as estrelas.
Eu teño algunha de Luar que non podo contar.
No, home, contar,
de Luar
no
temos,
te supoño. Todos temos, todos temos.
Con algunhas artistas, cuidado.
Eu fun, cheguei a ir de figurante a Luar tamén.
Sí?
Antes, sí. Fun, bueno, fun a un especial que era un desfile de non sei cantos miles de modelos ou así. Recordo que eu facía de... Dame 24 horas más esa. No sé quién era.
Alex de la Nuez.
Alex y Cristina.
No,
sí, era Alex de la Nuez.
Dame 24 horas más.
Que después utilizaron
para un refresco.
Para un anuncio de refresco.
De casa.
Para un anuncio de casa. Sí, 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 sí.
Al inconsciente de que estaba con Alex de la Nuez.
24 horas más, sí, sí, pues era ese.
Era la canción de aquel verano, supongo.
Sí, sí, porque esa fue muy estacional, digamos. Bueno, íbamos a seguir hablando con Eladio, pero tenemos unha sección que estreamos xusto a finais de 2024 cando se incorporou Cuña como colaborador a este ao noso querido programa, que fala de música. Hoxe vai moi musical todo porque, claro, Cuña ven falarnos de cousas desas das que nos fala en Musicalia. Alberto Acuña, benvido.
Que
tome moito dicir benvido cando está desde o principio, pero,
sí, pero bueno,
empeza a sección e como benvido. Tal, porque agora xa é o teu momento.
De
que nos vas falar hoxe? Porque hoxe...
Hoxe vou facer unha comparación,
vale,
entre... porque aquela famosa presentadora de televisión que encargoulle o seu libro... Os que se chaman negros, quer dicir, porque ao final isto non é nada racista.
Non digas Ana Rosa ni nada.
Non digo eso.
Non.
Pues esa persona con...
¿Falas de la?
Con un gran compositor, arreglista, que fixo cerca de 500 canciones, 200 bandas sonoras, obras de teatro. Vou falar do que compuso a unha das... Eu penso que a música dunha das cancións máis bonitas da historia, que é Penélope.
¿Ah? ¿De quién vas a hablar?
De Augusto Algueró.
¿De Augusto Algueró?
Sí, señor.
Qué grande, qué grande.
Ven,
señor. Augusto Algueró, señor.
Que faime moita gracia porque a persoa a que cita Alberto xusto no arranque, coñecina eu personalmente.
¿A quién?
Qué sorte.
¿Ales de la Nuez?
No.
Augusto Algueró.
Ah, outro. Ana Rosa.
Ana Rosa.
Ana Rosa. Pero ti, es que
todo bien. Que coñecí.
Persona.
El coñecido meu, vamos.
Bueno, preguntaredes vos...
Persona.
¿En qué se pueden parecer, falando de estas cosas y tal, no? Decir que Augusto Algueró foi o marido de Carmen Sevilla.
Foi home de Carmen Sevilla, efectivamente.
Compuse moitas cancións, pero
o primeiro, que logo estaba con Vicente
Patué. Vicente Patué con la ovejita.
Efectivamente, o de las ovejitas era Vicente Patué.
Bueno, total. Fixo a canción La Chica Yeye.
Ese de Augusto Alguero también. Augusto Alguero. Pero Augusto Alguero facía canción.
Noelia, Noelia, Nino Noelia, Bravo. Pero, sí, que esa, Falaches de un desfile de modelos. Augusto Alguero iba de rancista, de director de orquesta. En un desfile de modelos, dixo que vira a muller máis bella do mundo. Máis bella con B, creo decir.
Máis bela, de beleza. Máis bela.
De beleza, exactamente. Chamábase Noelia, e compulsa por eso. Qué non bueno. É que tiveron a novia, Nino Bravo, ni nada, pero vamos, quero decir.
Bueno.
Te quiero, te quiero. Porque te estoy queriendo. No me pidas nada. Esa también ha compuesto Augusto
Alguero. Pero Augusto Alguero, ¿qué no compuso claro. la música española?
Tremendo, tremendo.
¿Queda, ¿queda ya algún nombre de mujer por ponerle el título?
No, a Marisol, a Tómbola.
Pienso que
no
compuso.
Tómbola también es de él.
No te veo componer.
Yo pensaba que Penélope era de
A que si compuso Leonardo antes, que fue Carmen, voy a tener
Carmen, que... Debe ser la única, esa ¿no? única. E as que compuso Perales, que tampoco es compuso Augusto Alguero, que es otro que también compuso muchas cosas.
Bueno, Perales, sí.
Fixo director de orquesta en Eurovisión, fixo un montón de cosas, es uno de los más prolíficos compositores directores que arrancistas de todo. Hey,
no me gusta nada como vai porque estén saltando moito a figura de Augusto Alguero e vai chegar a Machado.
Hey, boy,
está pasando. Aquí está pasando.
Primeiro
ben fixo que
pero
falando
todo moi ben, pero
comentaba Miguel Ríos nunha entrevista radiofónica que cando chegaban a Madrid, aos grandes Canciones del Mundo, esa editorial Canciones del Mundo.
Canciones del Mundo.
Sí, chamabas así, foi unha das primeiras editoriais que hubo en España. Aí había cancións, por eso metemos algunha aí que vamos a facer un exemplo.
Vamos
mais,
a poñer unha de
máis auditivo.
A do chico de
Alguero.
Vamos a poñer esta.
Vamos a poñer aquela do señor que leva garabatas así longas, sabes? Esa a número 7. Sí, sí, esa primeira que tes. Imos escoitala. Dale aí.
Coco Guagua.
Yo sé tanto
del no.
amor que
te está en un poco acelerado,
me parece. Sí, espera, parece diabéticas aceleradas esto.
Espera, pon a en pitch.
Porque es mayor. Luis Aguilera.
Era muy buena esa versión. Pon arriba, a ver si así. Que o mellor se escoitamos mayor. A ver si con este. Con esta decadencia habitual. Dimos algo. Dale ahí, Pini, a ver. A ver si eso va a ver. Ah, sí, ahora sí, ¿ves? A mí eso va a ver un poco raro.
Yo sé tanto de amor.
Ahora sí.
Que te puedo aconsejar tu pregunta y te diré qué tienes que hacer. Tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón. Por su cariño eres, dile que siempre te adoraré.
Ollo que temos, está sacando.
Ollo que sacó un CD muy raro.
Y puso las gafas, Ollo ahí.
Cuidado que
esto. A ver. Que te escoitemos. Un single.
Un single original de Ono 63, que de cuando sale aquí esta canción.
Imos grabar esto. A ver, dale.
Es importante. Tengo una colección.
Entonces, en este EP, porque de 4 canciones, aquellos singles que había con 4 canciones.
Los EPs eran singles con
4 canciones.
Con 4 canciones.
Extended play.
Ahí
vengo de EP.
45 revoluciones por minuto.
Exactamente.
¿Las conoces todas las canciones que salen aquí?
Sí, sí.
¿Puedes cantar un poco de Tel Aviv?
A ti no te la vi. O diablo que pongáis Diablo disfrazado de Devil in Disguise de Elvis, que bueno.
Yeah,
pasa? ¿Qué relación ten todo esto? Porque las canciones que viñan en inglés, en España, o tema anglófono, durante unha época tan oscura como que tivemos, que por eso estamos celebrando este ano os 50 anos do pasamento de, por non nombralo, pues as cancións en inglés non quería que se escoitaran aquí. A xente tiña que escoitar as cancións en castelán.
Franco.
Sí.
Vale, non.
Un Franco 14 pesetas.
A ver se morreu alguén máis no 75, bueno, non me enterei.
Total, entón había xente que se dedicaba a hacer as adaptacións das cancións en español.
Ah, vale.
Os Mustang.
Pero es que os Mustang tamén as facía este que vou do que vou falar, que se chamaba C.Mapel.
C.Mapel.
Como sí. C Tangana, pero
Esto é que en francés se chamaba Je m'appelle Él dice C. Mapel en castellán. Esto es cierto, ¿eh?
Vale.
Vale. ¿Quién era C. Mapel? Bueno, pues Miguel Ríos explicaba que llegó un día Augusto Algueró a Canciones del Mundo y dice, mire, ¿qué canciones tenemos? Mira, tenemos esta canción que es muy bonita, esta por no sé cuánto. Ah, pues esta gustaría cantarla y tal. ¿Podemos cambiar ya algo da canción? Tengo que preguntar ya a C. Mapel. ¿Quién era C. Mapel, ladies and gentlemen?
Sí.
Pues un grupo de negros, digo de negros en cuanto a escritores.
Ya, ya, ya.
Esto es un seudónimo de una persona que nunca existió, pero o que era, o argallante de todo esto, era Augusto Algueró.
Ah, o sea, Augusto Algueró.
Pero ¿quién cobraba? Que eso es importante.
Augusto Algueró.
Augusto Algueró.
Augusto Algueró tenía diferentes personalidades.
Tenía otra que voy a falar ahora, pero esta
era Batman.
A esta llegaba, por ejemplo, Miguel Ríos, muy rápidamente.
No, pero podemos escuchar un poco a original de...
Ah, sí, claro,
sí, claro. Sí, claro, sí, porque sí. Esta era copia de que yo C. Mapel de este tema.
A letra. Bellísima, claro.
Ve más presupuesto, ¿eh?
Qué bonita. La Shepard faría para...
Queda mejor esta, casi mejor.
Ali McBeal.
Era muy curioso eso, ¿no, Alberto? Sí. Porque hay un nodo muy mítico también que trata de relativizar o éxito dos Beatles na súa visita a España, que é mitiquísimo,
sí,
¿no?
Sí.
Sí que existía esa cousa como de hai que adaptarlo aquí as cousas.
E sabes que os Mustang venderon moitísimos máis discos dos Beatles en España que os propios Beatles.
Sí.
Porque facían todas as traduccións ao castelán, a maioría delas eran de C. Mapel. Sí. que esto, parece que tal a letra como se fixo en Italia con outras cancións, pues, e tal.
Bueno, é que antes, claro, ten en conta que antes, pois, a xente non sabía falar inglés.
Claro, no, pero
quero dicir, non pillaban nin o básico.
No,
que
pero
ahora...
No, es que non é que non quiseran falar inglés, nin escoitar inglés, é que non deixaban.
Había unha política de auto...
Temos a seguinte, antes de que nos quedan 5 minutos, para que non deixemos de escoitar a outra canción. Mira, que ademais...
Que esto é outro.
Que trouxetes hai?
Bueno, este tipo...
Escoitamos
Vamos a escoitar.
Sí,
¡Wow!
Como el mar,
vale.
Como el azul del cielo.
Bueno, esto es Hispanizáis, los ojos de la española. Aquí hay ojos de España.
Ojos españoles, ojos de España.
Este tipo de Kuldip.
Kuldip, yo no conocía a este señor,
bueno,
¿eh?
Según decía, os mitos urbanos. Era un príncipe hindú que llegó a España y cantaba tal, y cantaba en castellano perfectamente.
A ver si ya será Augusto Algueró disfrazado.
Digo, cheque, lo que le faltaba. Porque a letra en castellán de Ojos de España es de C. Mapel.
Mapel era un genio.
Es que no era una sola persona, era una cantidad de gente que trabajaba para.
Era una oficina. Cuando
le hizo Miguel Ríos, que por cierto, aquí si estuviera Daniel Lorenzo,
era un sótano que había ahí en
el look de Kuldip.
Canciones del mundo.
De Mapel Incorporated.
Si estuviera aquí Daniel Lorenzo, o a cara A de este disco de Kuldip, hablado los boinas verdes con la película John Wayne.
Sí, correcto.
Esto era cara A, cara B era los ojos de España, pero bueno.
Mira, escoitamos cuál era la versión original
de Berkanfer. Que fixo.
Bueno, este tengo aquí a de Engelbert Humperdinck, que es una muy mítica. Suena mejor esta también, ¿eh? No me por nada.
Se nota, por supuesto.
Es mona voz, ¿eh? La grabación de voces.
Sí, sí. Teardrops
are falling from your Spanish eyes. De feito, esta una de las canciones que grabó Elvis, las últimas que grabó fue esta.
Spanish Eyes.
También ha grabado Elvis.
C. Mapel. Que me acabas de abrirme.
Celebramos el 90, melón, sí, 90 aniversario de Elvis este año.
¿Canto?
Cumpliría 90 años. Bueno, cumpliríaos o día 8 de Janeiro.
Mira, ainda podía estar vivo.
También David Bowie
está cumpliendo. David Bowie. Hay gente que cree que os cumple.
Puede ser.
Bueno, claro.
Y Bowie también nació un 8 de Janeiro.
8 de Janeiro.
David Bowie.
Mira, de hecho estaba viendo antes.
No, perdón, pero morreu.
Morreu 9,
non? Morreu 9? Sí, sí, sí.
Ah, porque sabía eu que foi así o volver a vuelta al cole.
Estaba vendo antes de entrar en Antena Eladio, cando estaba aí agarrando no sillón, outro dos agasallos que me fixeron os Reis, que é un libro que se chama Los viejos rockeros mueren. Nunca está tachado, sabes?
Sí,
que está moi ben, porque ademais fala un pouco de todas esas figuras, como por exemplo David Bowie. David Bowie é o primeiro capítulo. É unha cousa moi chula que tengo estes libros, como son as tecnologías, que ten un código QR que ti lees, e se tes Spotify,
o autor
sí, confeccionou unha lista de cancións dos artistas dos que falan. Perdón. Adiante.
Bueno, esa para rematar un pouco. Miguel Ríos, cando te decía eso, podemos cambiarlo, decía, sí, sí, te cambia. Pero os dereitos non son para ti, ¿eh? Esto queda en el bolsillo. Ti tranquilo que se pregunto yo a Cemapel. Cemapel nunca apareceu.
Cemapel.
Bueno, C.Mapel.
Augero.
Auguró.
Estaba yo un sueldo o algo.
No, tiña, pero tiña soldos. Como claro. Compositor, como arranxador, como editor.
Alucino.
Sí. E ademais, era o que dice, os dereitos de tornas.
Bueno,
falabas antes, pero podría ser este Augusto Alguero, digo, o ano 72 preséntase Eduardo Rodrigo, que foi o marido de Teresa Rabal.
Efectivamente, sí.
E gañou o Festival de Onidor.
Sí.
A María yo encontré.
Correcto.
E o compositor era un tal Alfonso Alpín. Ven. ¿Quién era? A ver, lanza pregunta. ¿Quién era o seudónimo? ¿Cuál era o seudónimo?
Suena raro, Mike.
No tengo ni idea.
¿De quién era? Ese seudónimo,
ladies
and gentlemen,
parece falso,
no
Mike.
Alguero.
Totalmente. Augusto Alguero.
Augusto Alguero era o godfather da industria musical dos 60.
Como él explicaba despois que fíxose ese seudónimo vai a Benidorm porque tiña medo de que, claro, él tiña unha carreira feita espectacular. Digo, se perdo aquí, que...
Claro. Claro.
En toda a canción, mente a Eduardo Rodrigo, que foi o que cantou e que gañou tal, pero
e total, xa estaba acostumado a inventar nomes.
Sí, pero por se acaso poñome este pseudónimo e tal, e gañou o Festival de Onidor, sí.
Qué bárbaro. Bueno, pois
entre outras cousas,
pareceme interesantísimo, e ademais, sobre todo os que esteades vendo o vídeo podcast ou senón os que entredes nas nosas redes sociais, mo sacaron as fotos a eses EPs, a eses Extended Play que nos trouxo da súa colección, que tamén ten unha colección interesantísima,
sí,
Alberto Cuña, e que supoño que non é a primeira vez que veremos algúns destes EPs van pasar por aquí, por
xa
este musical. Xa
falaremos tamén de portadas interesantes. Que
bueno, un aplauso forte para Alberto Cuña por esta edición musical.
Gracias.
Imos facer unha cousa que non adoitamos facer, pero trouxo la de unha guitarra. Eu creo que podemos rematar o como que non de hoxe, porque mira, cámbialle mentres no, Eladio vai buscar, vai buscar a guitarra. Cámbiate con Eladio, con Pablo Sanjiao Cuña, porque así seguimos cantar, eu creo que nestes que son dinámicos é moito mellor que tedes. Temos os micrófonos de cantar que están aí, aí a esa distancia, ademais recóllente perfectamente tanto a ti como a Eladio a guitarra. É a primeira vez que podemos rematar xa na propia mesa, isto nunca o fixemos, cunha canción en directo, xa que temos a Eladio Santos e a Cuña. Que che parece se rematamos cunha canción para poñer o punto final? Quides interpretar? Que queres interpretar?
Algo de Augusto Alguero.
No, hombre, no. Bueno, antes de nada, que decir...
Tampouco tan difícil.
Hai que dicir antes de nada que estivo Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Pablo Sanjiao, Alberto Cuña, Fran Rodríguez, e o aplauso grande desta de noite para Eladio Santos.
¡Bravo! Durante un tempo fixemos un espectáculo, un concerto que estaba baseado nas cancións que escoitábamos nunha excursión de fin de curso que fixemos a Portugal.
Sí, señor. E no octavo de Sevea estemos xuntos.
Bueno, incluimos este Habemos de ir a Viana. Entre sombras misteriosas e rompendo longas estrelas, trocaremos nosas rosas para despois esquecelas. Se o meu sangue non me engana, como engana a fantasía, habemos de ir a vía. O meu amor de algún día habemos de ir a Viana. Se meu sangue non me engana,
habemos de ir a Viana. Partamos de Floropeito, que o amor é como vento, que para perder o xeito é morre a todo momento. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, habemos de ir a Viana, o meu amor de algum dia. O meu amor de algún día, habemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, habemos de ir a Viana.
¡Olé! ¡Bravo! 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 Muito obrigado, obrigado.
Obrigado. Habemos.